เรามากำหนดลมหายใจเพราะลมนี่เป็นกายสังขารเป็นผู้ปรุงแต่งร่างกายของเราแต่ส่วนใหญ่เราปล่อยให้มันปรุงแต่งตามเรื่องของมันเราไม่ค่อยจะสนใจแปรมันเข้าออกอยู่แล้วเราจะดูก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็เข้าออกอยู่ในอย่างนั้นเราจึงถือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจมากไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าแต่เนี่ยลมเนี่ยเป็นตัวชีวิตถ้าขาดลมอย่างเดียวก็ตายแต่สภาพร่างกายสภาพจิตใจมันก็ขึ้นอยู่กับลมเราปรุงลมให้ดีร่างกายก็ความรู้สึกในร่างกายก็ปรุงดีด้วยเมื่อมีความสุขมันกลายเป็นจิตสังขารด้วยปรุงแต่งจิตใจคอของเราก็ค่อยสบายขึ้นมาปลอดโปร่งขึ้นมาก็ที่ท่านสอนให้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่มารับรู้เฉยๆบางคนก็ว่าสติก็เพียงแต่รับรู้ท่านก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นสติก็การระลึกระลึกถึงว่าลมของเรามีอำนาจแค่ไหนแล้วก็วิชาที่เราเรียนมาที่เราฝึกมามีอะไรบ้างถ้าลมไม่สบายแล้วก็ทำยังไงจึงจะแก้ไขให้มันสบายขึ้นก็เคยทำมาแล้วความรู้อันนั้นอย่าไปทิ้งต้องเอามาใช้ยิ่งเอามาใช้ก็ความรู้ของเราก็จะทวีคุณมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเป็นผู้ปรุงให้ดีปรุงด้วยวิชาถ้าปรุงด้วยวิชามันมากนะถ้าปรุงด้วยอวิชามันก็เป็นสมุทัยแห่งทุกข์เราพอจะเลือกได้นี่ที่ท่านสอนเรื่องกรรมเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อจะให้เรากลัวกรรมในอดีตแต่กลับสอนให้เราสนใจกรรมที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเพราะเราทำได้สร้างความดีได้ตั้งแต่ทานศีลถึงภาวนามันสร้างขึ้นมาเรามีอำนาจพอที่จะสร้างได้ปัญหาในท่านบอกว่าใจของเรามันทุกข์เพราะอะไรเพราะอุปทานของเราไม่ใช่ทุกข์เพราะเตียนฟ้าอากาศไม่ใช่ทุกเพราะสังคมไม่ได้ทุกเพราะใครๆทุกเพราะจิตใจของเราไม่ฉลาดทีนี้ความไม่ฉลาดของจิตมันแก้ได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาโง่ก็ต้องโง่ตลอดชาติเกิดมาไม่รู้ก็หาความรู้ได้ก็ค่อยฉลาดขึ้นมาเอาความรู้นั้นมาใช้มันก็ฉลาดขึ้นมาในตัวของเราเองสิ่งที่ท่านสอนแล้วก็มาใช้ก็กลายเป็นวิชาของเรานี่เรามีสติจะสร้างความสุขได้เต็มที่เราจะไปมัวเอาเรื่องภายนอกมากนักมันก็ไม่ดีเอาเรื่องภายในของเราเป็นอันดับหนึ่งถ้าได้วิชาแล้วไปไหนก็มีวิชาติดตัวไปลบล้างไม่ได้ขณะตายจากโลกนี้มันยังติดตัวไปเป็นนิสัยปัจจัยที่จะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีได้ก็สร้างไปเถอะนั่นก็โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็แล้วแต่ภาวนานี่ขาดไม่ได้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างความดีในโลกมันออกจากจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราไม่ได้อบรมมันก็สร้างดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าอบรมดีแล้วก็ดีตลอดเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก